Aretik, virusa historian gatoz.
Gaur ondo sartu zarete, Ane Lindane eta Unate Sarasola.
Iepa, egunon.
Ondo sartu zarete.
Bai, egunon, eh?
Bai, orain honetan bai egunon. Aurrekoetan beti esate dute guardi hon, baina ez amaikak dira.
Ah, bai, egia da, ordu betelenago, bai, Kanarietan bezala, ordu betelenago. Gabitza ja, ez da? Arazorik eduki duzu, eh, sartzeko, gaur?
Ah, bueno, a ber, gaur reite bera sartzeko, adesik ez, baina, Ane, gaurreko unean, bai. Korte ingelesean sartzeakoan arazok eukizitun, bai. Juankar bat egiten saiatu zelako.
Bai, bai.
Juankar bat? Zer da, zer da Juankar bat egitea?
Bueno, ba, Juankar bat egin da, toki batetik ordaindu gabe alde egin Dominikar Errepublikarako bidean.
Bueno, bai, erdeltzain diak sinparen sinonimo bat bezala sartu omen du aste honetan. Eta, bueno, jontxo, ostras, Dominikar Errepublika, hori bai beroa, eh?
Bai, bai, garam,
bai, ostras. Bai, egundoko beroa egiten du. Gustatu zait, Ramon Sánchez gure lankideak duela bi ordu, albistegi laburrean nola esan duen beroa egiten duela, esan du. Gaur zerutik lurrera sua datorren egun honetan, esan du.
Oso apokaliptikoa, agun apokaliptikoa, eh?
Oso apokaliptikoa da, eh?
Bai.
Zerutik lurrera sua datorren egun honetan, esan du.
Bai, bueno, eta zerutik lurrera sua datorren egun hauetan, nik uste dut oso garrantzitsua dela berriro ere, sekula ere errepikatzen ez diren aholku hoiek berriro ere errepikatzea.
Uste dut inoiz ez ditugula eman, eh?
Mesedez, gogoraraziko dizkia zuan, eh?
Bai, bai, gogoraz dituzu. Jakingo, ba, bueno, badakizu, egun alako bero itzela dagoen egun hauetan, badakizu ezer egin behar den, ba, batez ere eguneko, ba, ezakita ordurik beroenetan, ba, kirola egitea, kirola oso fuerte, txirrindularitza, mendira joan, ez dakite,
kirola
oso
jaso.
Fuerte, bai, hori, arriak jaso, arri jaso zailea, bueno, ikusia, super fuerte, baltzez jantzita, beti, baltzez jantzita, arropa lodiarekin, panazkoa bada asko zobeto,
terziopelo,
barruko arropa terziopeloskoa, dana horrela oso ondo, urik ez edan, sekula ere urik ez edan, polboroiak jan, polboroiak bai, polboroi asko eta indabadak bai, oso ondo datoz, gauza betaro indaba beroak eta hori da, bueno, horiek dira handik emote dituan aholkuak.
Oso praktikoak, eh? Oso zerbitzu publikoa da Euskadi Irratia eta aholku horiek ere bide horretan da, oso garrantzitsua da. Eguraldiaz hitz egiten dugunean, ze askotan hitz egiten dugu eguraldiaz.
Ikaragarri gustatzen zaigu, ez? Euskaldun hori eguraldia begiratu, hitz egin, EITB piztu eta ez?
Ikusten dut, EITB-en gitxi hitz egiten dela eguraldi buruz. Igual, ETB bost egin barko luketela.
Bai, mesedez, proposamena.
Solik eguraldi hori buruz hitz egiteko oran aurrutia erabat esplotatua, gaixoa, super gaizki.
Baina zergatik esaten duzu hori, ETB-en ez da eguraldiaz hitz egiten.
Horregatik botatzen dugu proposamena, ETV bost.
Baina guraldiak oso tartela burra, do.
Bueno, a ber, nik esan behar dut, niretzat, oso, ni ETV bost hori ikusten egongo nintzala egun osoan. Nik guraldia bilatzen dut, agian hiru biderrez, interneten hiru lau biderrez, osea, Euskalmet, eltiempo.es, osea, behiratzen dut dana, eta flipatzen nahu, osea, niri asko gustatzen zait, jakitea zehazki ze orduetan segurali egingo duen, horretan, putoloka bat naiz, baina flipatzen nau, zelan jendeak, oza, guzti hau izan da, ez? Ez dakit zerua, satelitez josita izan da, meteosat, elradar de kapilu, gauza guzti horiek izan da kasu egiten diogun nor, eta Gorbeiako artzainari.
Ai, aurten ere azaldu alda.
Bai, noski, bai.
Bai, eta zer esan du?
Gainan ikusen nuen, gaixoa, bueno, hiltzala ja, zaharra zalako, baina badirudi, dala Banksy bezela, oza, hiltzen danean beste batek hartzen duela lekuko, adalako zeo zer, eta nioi zinork ez dio aurpeia ikusi, zen, Gorbeiara askotan igotzen naiz. Baina zain, ze itxura duen Gorbeiako artzainak.
Ja.
Ez dakit?
Ja, bueno, globoaren hemisferio honetan eguraldia horrelakoa da. Aldakorra, ez? Aldakorra izaten da, eta askotan begiratzen diogu eguraldiari, eta Euskalmeti edo Gorbeiako artzainari.
Bai, edo kartoizko frailari ere bai, eh?
Kartoizko frailea, eh? Ojo, cuidado, kartoizko frailea.
Horrek du oso, bueno, metodo zientifikoa, kartoizko frailea.
Bai. Ala da. Lehen esan duzu globoa, ez?
Globoa, bai.
Bueno, a ber...
Globoa, gure planeta, eta bero bila urdina, bai, gure globoa.
Bueno, hau laua dela esaten dutenak ez dia falta, ez?
Zer ari zara? Terraplanistei buruz hitz egiten? Asmatu beharko genuke hitz bat terraplanista euskaraz esateko. Ez dakit, terraplanista. Hori euskaraz, zer izango litzateke? Lurlauzaleak adibidez?
Ez, tontolapikoak. Euskaraz, gazteleraz eta idozen hizkuntzatan tontolapikoak dira.
Ane, iritzi guztiak errespetagarriak dira.
Barkatu, Gorka, baina horrekin ezin nahi zado segon, adibidez, nazismoa ez da oso errespetagarria, edo Bilbo Donostia baino itxusiagoa dela esaten dutenen iritzi hori ez da bat ere errespetagarria ere. Zagintzen dut, baino ez ezin da horrela izan. Eta, aber, zen edo esatea, oza, zure sinesmen ez barrerik ez egitea nahi baduzu, etzazu alako sinesmen erridikulurik esan.
Bai. Gaina begibistakoa da lurra borobila dela, esan nahi dut itzalekin ikusten den gauza bada. Adibidez, bi makil hartuko bagenitu eta kilometro batzuetara jarri ikusiko genuke kurbaturatxo bat dagola, ze itzaletako bat bestea baino luzeagoa da, ordu berean ikusiko bagenitu.
Bai, eta, esan nahi dut, bueno, nik badakizu eguneko ordu beroenetan kirolagitera taratzen naizela, eta atzo, kriston beroa egin zuela.
Bai, beltzez jantzita.
Bai, beltzez, gainera beltzez, noski. Atzo hartu neban txerrindula eta joan nintzen ondartzala eta horre guzki hartzen biluzik, bueno, eguzki hartzeko beste modurik ez dago, ikusi nuen askotan ikus daiteken gauza bat, hortzmugan, etxanda basauz, hortzmugan dagoen itxasontzi bat aurrerantza egiten duenean apurka-apurka desagertuz doa, ze lurraren kurbaturaren atzean sartuz doa. Eta bapatean zutunik jartzen bazara, sorabiatzeaz aparte, zenin, por cierto, pilo bat sorabiatzen ez gauza begaz, 80 urteko agure bat izango banitzu ezera, sorabiatzeaz aparte, barriro ere itxasontzia ikus dezakezu, ze angelu gehiago dekoz ikusteko. Bueno, on marrazki bategaz, askoz beho beto azaltzen dut, izan ere marrazkitxo bat egin dut, eta mikrofonaren aurrean jarri dut, baina ezakit etxeetatik ondo ikusiko badozuten marrazkia. Nahi duzutenean, zuen etxetara joango naiz marrazkia egitea.
Vale. Beraz, ondartzatik ikusten zenituen itxasontziak desagertzen, ez? Eta zutitzerakoan berriro azaltzen ziren.
Karo, hori da, lurraren kurbaturen atzean dauzenez, altuera purtsu bet hartuta, ni oso altuera gitxiokat, baina altuera hori janaikoa da purtsu bet berriro ere itxasontzia ikusteko. Eta, hori guk ondartza miluzik ikusten badugu zenan, ez zuten ikusiko Greziako pentsalariek, jo.
Ja, terraplanismoa edo lur lauzaletasun hori zer da, erdiaroko pentsamendu bat, ez da, ala esaten dute.
Letxe erdiarokoa, terraplanistak indarra hartzen hasi ziren 1956 urtean, hau flipantea da.
Bai, eta aparte, nik uste dut aurreritzi asko ditugu lantzinako zibilizazioekiko, esan nahi dut, beti pensatzen dugu gu baino tontoagoak ziela, edo, ez, eta, ez.
Ze, antzinako jendea antzinakoa zan, baina tontoa ez. Eta nik uste dut aurreritzi horiek ez ditugula soilik antzinako zibilizazioekiko, baizik eta baita ere kanpoko zibilizazioekiko. Nik uste dut hor nolabiteko arrazismo itzela dekogula, ze askotan esaten dugu, ostra ez, piramideak, edo Egiptoko piramideak, edo Amerikako piramideak, oiek, ez da lurtarrak egin zituzten.
Noski.
Dudarik gabe, ez da lurtarrak. Baina ez dugu sekulare pentsatzen, Segoviako akueduktuak ez da lurtarrak egin zituztela. Osa, vamos a ver, zergatik piramideak bai eta akueduktua ez. Ba, igual akueduktua, karo, Europarrek egin zuten ez, ba, hori bai, baina piramideak, ba, hori ez da lurtarrak egin zamartziren, jode. Racistas, joder.
Baina zergatik sinisten dute batzuek lurra laua dela?
Ba, eske hemen badau gako bat, badau movida bat. Magufoak dira magufoa guztiarekiko. Osea, magufokerian dago kriston, ez dakit, drogazaletasuna edo politoxikomania, ez?
Magufoa esan duzu.
Bai, magufoak dira...
Hori zer da?
Eske hau, ojo kuidau, magufoa da ingelesetik dator, magic eta UFO, magic magia noski, eta UFO objektu egalari ez ezaguna, ba, bueno, izaten dira pertsona hauek edo zertan sinisten dutenak, ez dakit, espiritismoan edo arrokak nolabaiteko indarra izan dezaketela, eunate farra egiten dago.
Bai, magufo jatorrak daude gure artean, bai, arrietan sinisten dut.
Bai,
eta horoskopoan.
Bai,
ja esan dut.
Baino, besteik gabe gustoko duzu fantasia. O sea, es berdina dala. Ba bueno, zure lengo galera antzunez Gorka.
Bai, magufoa.
Magufoa hoiek dira, unate apur bat bada, baina oso gitxi.
Sineskerietan sinisten duten hori, magufoa esateko.
Hori se da. Hoiek dira.
Zientziarekin lotu gabeko sineskeriak sinisten dituztenak.
Noski, hoiek dira. Ta lengo galerari antzunez, claro, esan duzu zergatik sinisten dute honetan. Nik uste dut galdera ez dagoela hor, baizik eta zergatik uste dute hau izkutatzeko zerbait dela, osea zergatik eskutatu lurra laua dela. Zerretekin aterako luke botereak hau eskontatzean?
Bueno,
galdera
hori. Bai, beraiek egin beharko zenieke galdera hori, magufoi, ez
da. Bai, hori da.
Terraplanistei, bai. Alere, eta badaukat nik terraplanismoarekin bukatzeko gakoa.
Yeah.
Bai,
ah, bai, baduzu.
Bai, 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 ez horregatik, eh? A ber, orduan, haien kongreso batea jun, bai, onartu, venga, lurra laua da, ez dakitzer, gainean magufoa naizenez, pues, bai, nik uste dut sartuko
naizela. Beraiekin mimetizatu, eta beraiekin batean.
Uste dut aldu dala.
Infiltratu, terraplanisten artean.
Ezan in magufa, unate, baina, bueno.
Piskat, bai.
Piska, oso bitxin.
Bueno, gero, ondorengo galdera hau bota, ez? Bai, venga. Lurra laua da, baina ze forma dauka, karratua, zirkularra, eta modu horretan terraplanistak hasiko dira eztabaidatzen eta dibisio bat sortuko litzateke, ez?
Divide Grecia. Et impera, esaten zuten, o esaten zuen Jesus Gil, divide et impera, bere
bai, itza. Bai, bai, Jesus Gilek, jakusian, ez?
Jakusian,
bai, latina eta asko ipatzen
bai,
zuen.
Bai, ze forma izango du lurrak terraplanisten zat, ez da? Hor bai. Dago eztabaida. Jon Kadierno, geografoa, egunon?
Egunon?
Kaixo, nahi bat zuen nik jarriko Jon Kadiernoren ahotsa.
Kaixo, kaixo, geografoa nahi.
Jon, egunon, hortzaude?
Bai, hemen txena.
Ah, bale, bale, ez aitugu entzun eta aurreko aldian, egunon esan dizugunean.
Egunon.
Egunon.
Aizu, lurra laua balitz, zer gertatuko litzateke gravitatearekin, Jon? Adibidez?
Ba, bueno, azteko gravitaterik etzegola, ez dagola, esan edet, gravitatea egoteko beste gauzen artean, ba, bueno, esfera bat izatea beharrezkoa da. Ez dakit dakizuen, baina bueno, berez lurra gure planeta ez da esfera perfektu bat, baizik eta bueno, honen atzean geodesia deitzen den zientzia oso bat dago, honen atzean hori ere gauza importante bat da terraplanisten aurka egiteko, hau da zientzia oso bat dago esateko, ba bueno, gure planeta esferoide bat dela. Honek esan nahi
esferoide.
Du.
Bai, esferoide.
Esferoide bat, hori da. Poloetan pixkat
zapaldua.
Zapalagoa dela, eta ekuatorean ba, pixkat zabalagoa. Yeah. Orduan, ba, geodesiak esaten du, ba, momentu honetan, planeta esferoide bat kontsideratzen dela, eta esferoide forma hori beharrezkoa dela guztiz, gravitatea egoteko beste gauza askoren artean.
Ja, baina terraplanistek ez dute hori sinisten.
Claro, gauza da, ba, nola demostratu dezaketen beraiek adibidez, ba, poloetan indarrak, ba, gravitatearen indarrak ezberdinak direla, adibidez, edo ekuatorean ere pixkat urrunago egonez, ba, gravitatea pixkat laua egoa edo dela, beste gauzen artean, baina, bueno, esperimentuak behintzat badaude eginda, frogatuta, esferoide bat dela kontsideratuz. Hau da, zakit zenolako frogak dituzten beraiek laua dela kontsideratuta.
Bueno, nik entzun da daukat, ze hau flipantea da, inoiz, oso gitxitan sartu nahi zaien foroetan, baina inoiz zer, oso gitxitan benetan, eh? Uh-huh. Ze, boa, asko zerratzen naz. Baina, haiek, azalpen asko dituzte, eta haien azalpenetako bat esateko, ba hori, zera...
lurra laua dela.
Ez, lurra laua dela, baina gravitatea dagoela, haien azalpenetako bat da, empuje indarra deko gula, hau da, plato hau, lurra laua den plato hau edo, gorantza ari dela igotzen, eta horregatik gu, ba, bueno, ba, geratzen gara, nola behit, itxatxita. Ba, bueno, hori da, hien, txinberadetako bat. Zer nola behit, azaldu behar dute guzti hau. Bueno,
bai.
Terraplanistak tontolapikoak izateaz gain geozentristak ere badira. Hau da, eguzkiak bueltak emoten dizkio lurrari eguna eta gaua sortuz. Esan nahi dut, lurra laua balitz, bale, eguna eta gaua egon daiteke, geozentrismoan oinarritzen garelako, baina zer gertatuko litzateke urtaroekin lurra laua izan da?
Claro, hori oso galdera ona da. Latitudeak, kasu honetan lurraren forma beharrez guztiz, beharrezkoa da esplikatzeko gauza askoren artean urtaroak eta klima azken finean, ezta? Hau da, esfera bat izan da, badakigu ekuatorean askoz ere eguzki indar gehiago iristen dela, horregatik ditugu temperatura askoz ere altuagoak ekuatorean eta tropikoetan, eta temperatura baxuagoak oroar bai ipar polorantz eta ego polorantz, edo adibidez gure latitudeetan. Baina eske horretaz aparte ez dugu aztu behar gure esferoide hau pixkat inklinatuta dagoela, eta inklinazio hori beharrezkoa dela baitere asaltzeko urtaro ezberdinak, eta zergatikan hemen, orain udan gauden bitartean, Ego Ameriketan adibidez, neguan daude, ez? Orduan, guzti hori beharrezkoa da, azaltzeko beharrezkoa da esferoide bat izatea, behintzat. Eta noski klimarekin ere gauza bera, hau da, eguzki indarra ez da berdina poloetan, horregatik hori ere, horrek ere meteorologian, ez bakarrik kliman baina meteorologian baita ez, hau da, egunerokotasunean ere horrek izugarrizko inpaktua daka.
Jo, lehen plantatu dugu, baino zergatik jendeak sinisten du hau egia dela, eta zergatik uste dute gobernuek eskutatzen dutela?
Bai? Zer lortuko du gobernuak hau izkutatuz?
Bai?
Ez dakit.
Claro. Bai, ez dakit, oso galdera ona da, baita ere, guztiz bat nator zuekin, hau da, zergatikan norbaitik nahiko zuen hau eskutatzea, ez? Adibidez, ulertu dezaket, bueno, COVID-19arekin edo dauden orain teoriak, edo agian klima aldaketarekin baita ere, baina lurra esfera bat dela eskutatzeak ez dakit ze sentzua dokan, baina ez dakit post-verdad edo post-egi honetako, bueno, suposatzen da hori, demoraldi horretan gaudela, dena kritikatzen dela eta dena jartzen dela zalantzan, baina, bueno, nik uste dut honek ere muga bat izan behar duela, ez da, hainbeste evidentzia zientifikoa baldin badago, ez dakit post-egi honetarako tokirik dagoen egia san.
Tokatu zaigu garairik txarrena, post egiaren garaia, COVID-19aren garaia eta reggaetoiaren garaia. O sea, buah, bizitzen ari gara oso momentu historiko txarra, eh?
Niri gustatzen bai, zait txakurtzea.
Niri txakurtzea, beha. Ez ki, a ber, karimotxo batzuk hartuta. Bueno, ba, jarrai dezagun lur lauarekin, mese dezu. Espitzen, ki, karo, bero honekin. bueno, hori bai, markatu, eske bero itzela egiten dago. Terraplanistarik ezagutu duzu, hau garrantzitsua da. Inoiz, terraplanista bat ikusi duzu hurbiletik, zelako itxura daukate, bai. Gubezelakoak dira, kaka egiten dute haiek be bai, eta nolako izan da esperientzia?
Ba, zoritxarrez ez dut inor ezagutu, baina gozatuko nintzadeak, bai, ze, bueno, geografoa izan da, behintzat, izango genuke zerbait hitz egiteko, zanet, isilik ez gineateke geratuko, baina, bai, gozatuko nintzadeak esperientzia hori izatea, ze, benetan ez dakit zer nahi duten frogatu hori hasteko, eta bestetik ez dakit zeintzuk diran beraien, ba, evidentziak. Hori da, lehenengo gauza nahi dudana jakin.
Bai, nik aldera importante badaukat.
Bai, garrantzitsuena hau.
Bai. Lurra laua balitz, katuek dena ertzetatik botako lukete?
Nola bakatu?
Zer aldera da hori?
Bueno, nik uste asko ikusi ditugula katuak zelan gauzak maien ertzetatik botatzen dutela. Bai. Ez dakik oso ondo zergatik ez da zertarako bez. Bai. Lurra laua balitz, katuek. Bai. Obviamente ya garaia
hauetan. Horretara.
Ya está, bai. Esan munduan esan gauzarik egongo dana gotako lukete hortik, ez?
Noski.
egia da. Baina agian beraiei galdetu beharko diegu.
Katuei galdetu beharko diegu behar bada. Bai, agian zergatik botatzen dituzten gauzak.
Beraiekin dituzte konbertsazioak, ez dakit.
Aizu, ekarri beharko genuke lurrauzale bat ona, eh?
Lurrauzale bat katu baten kontra. Hori izango litzateke urteko eztabaidariko
ona. Bai. Lurlauzale batekin topo egitea eta agian elkarrizketa bat egitea ez dakit erresa izango da, baina interesgarri izango litzateke bai.
Bueno, ba, Jon Cadierno, geografoa, eskerrik asko gure deiari erantzutagatik eta zalantza hauek argitzagatik. Eta, Ane, Unate, datorren azten dere torriko zarete? Kanarietan bezala, ordu betelenago, ja ordutegi berri honetan?
Bai, bueno, ez dakit, ni ja erosiot bilete bat Dominikara Republikarako.
Bai.
Bai, así que
Baina Corte Inglesen sartzen uzten dizute edo ja
hori ere. Corte Inglesen ja sarrera bekatuta daukat, baina
ez dute sartzen uzten. Ez da zure argazkia dute hor sarreran guardek, ez da zaindariek.
Bai.
Nola esan duzu egintzen duela aurrekoan?
Si, Juan Carbat egin nuen. Eta bueno, ba, se fue el caimán. Se fue por la barraquilla.
Ane lindane, Eunate Sarasola, virus eiztariak, datorren astean virus gehiagori buruz hitz egingo dugu. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Agur.